Lep pozdrav iz Rima, kjer od včeraj poteka mednarodni kongres, ki ga organizira Papeški svet za družine. Pod skupnim naslovom Krščanska družina, subjekt evangelizacije, se je in se še bo zvrstilo veliko predavanj in zlasti predstavitev izkušenj na širokem področju družinske in zakonske pastorale. Na kongresu nas je skoraj 200, od tega 40 škofov in duhovnikov, vsi ostali pa so zakonski pari ali predstavniki škofijskih komisij za pastoralo družin, gibanj, predstavniki raznih združenj in tudi znanstvenih centrov. Zastopani so tako rekoč vsi kontinenti. Kongres smo včeraj začeli z uvodno mašo, ki jo je imel predsednik Papeškega sveta za družino, kardinal Ennio Antonelli, ki je ob koncu med drugim dejal: brez maše, zlasti nedeljske, ni cerkve, ni krščanske družine kot male cerkve, ni evangelizacije in ni dobrih krščanskih družin, ki bi lahko evangelizirale druge. Kardinal je imel potem tudi uvodno predavanje, v katerem je predstavil temo, program celotnega kongresa vseh treh dneh. Potem pa je bil teološki temelj poslanstva, in sicer ga je imel škof Jean Lafitte, tajnik Papeškega sveta pod naslovom Družinska duhovnost, izkušnja krščanstva in ljubezni. Sledili so potem razne pastoralne izkušnje, uvajanje v sodobne oblike družinske molitve, prav v srce so nam segla pričevanja predstavnikov raznih gibanj in združenj, izkušnje številnejših družin. Med drugim je bila ena družina, ki ima 19 živih otrok. Danes smo pa začeli z somaševanjem, ki ga je vodil prefekt kongregacije za škofe kardinal Uele in v nagovoru omenil izkušnjo, kako so prav družine po Svetovnem eucharističnem kongresu v Quebecu dale pobudo za novo semenišče. Ker je bil eden od sadov eucharističnega kongresa, so bili tudi številnejši duhovni poklici. Potem pa je imel po maši glavno predavanje španski škof Juan Antonio Rajk, predsednik podkomisije za družino in življenje pri Evropski škofovski konferenci. Govoril je o poslanstvu, o evangelizaciji, o družinah kot tiste, ki morajo prevzeti v svoje roke odgovornost za evangelizacijo drugih družin. Potem je sledilo seveda sodelovanje parov, kako sodelujejo pri vzgoji za vero, vzgoji za ljubezen. Zelo zanimiva je bila izkušnja ene od francoskih druženj, kako evangelizirajo, kako katehizirajo pravzaprav otroke tam do 10 let z igro, da imajo vse kateheze nekako v obliki iger in pri tem sodelujejo seveda tudi vsi starši in so že celotno župnijo vključili skoraj 800 družin v ta način podajanja katehez. Pri vsem tem, kar slišimo, je človek vesel, da ni na pohodu le sekularizacija, da se družine ne le oddaljujejo od živega krščanstva, ampak je prižganih tudi ogromno ognjev, ki razsvetljujejo temo in ogrevajo toliko skupin in tudi družin. Ostajajo seveda problemi, večkrat je bilo omenjeno zlasti, kako pripraviti, kako zdraviti, kako pomagati mešanim družinam, ki jih sklepajo bodi si na vzhodu. Eden od škofov vzhodnega obreda iz Grčije se je že dvakrat oglasil, da je to eno od največjih problemov, ker je 90% zakonov mešanih. Pa vendarle, človeku da kar novo energijo to, da je toliko skupin, ki so uspešne pri evangelizaciji za življenje, da je toliko pripravljenosti pomagati in nekaj narediti. Seveda za evangelizacijo, to mnoge skupine poudarjajo, ne zadoščale napisano svetopismo, ampak evangelij, ki se živi, ali kot bi rekel nekoč sveti Frančišek Saleški, ne zadoščale napisana glasbena partitura, ampak šele glasba in petje ogrejeta srce. Glede vzgoje so mi postale predvsem dve misli. Otroci ne potrebujejo le staršev, da jih imajo radi, ampak tudi starše, ki se med seboj ljubijo, da pokažejo tudi, otroci vidijo, da se imajo radi. Otroci ne potrebujejo učiteljev, ampak pričevalcev, ker otroci, kot je nekdo slikovito dejal, poslušajo z očmi. samo take družine potem tudi lahko otrokom uspešno podarjajo vero naprej in seveda pomagajo pri evangelizaciji drugih družin in zakoncev. Na kongresu smo poslušali tudi trenutno najuspešnejše prakse priprave na zakon. Res smo veseli, ko vidimo, koliko laiki prostovoljno žrtvujejo, prispevajo, se trudijo za mladinsko pastoralo, zlasti pa z pripravo na zakon, koliko pripravljenosti je delati za družino, še zlasti, ker je vloga laikov v tem trenutku zgodovinska. Kongres se bo simbolično končal jutri z udeležbo pri molitvi za porajoče se življenje, ki ga bo v cerkvi svetega Petra zvečer ob 18. vodil sveti oče Benedikt 16. In se mu bodo pridružili po škofijah in stolnicah z molitvijo tudi škofje z vsega sveta. Tega bdenja, te molitve v cerkvi svetega Petra se bo najbrž udeležila večina udeležencev tega kongresa.